آزاد نظر
فکر مستقلر بلن خاص صحبتلر
آزاد نظر
واقعیلر ماهیتنی تشنشگه اورنش
آزاد نظر
سببلر تحلیل و عاقبتلر پراگنوز
آزاد نظر
hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari.
Xo'p, Kamoliddin, gapni sizlarda Fransiyada chiroq oxirgi marta qachon o'chgan degan savoldan boshlamoqchi edim. Bermayman bu savolni. Chunki bugungi o'zbekning orasida bironta ham odam bo'lmasa kerak. Shu Yevropa mamlakatlarida, ayniqsa Fransiyada chiroq o'chib qolishiga ishonadigan. Agar kecha o'chdi desangiz ham birov ishonmasa kerak. Yo o'chib turadimi?
Yo'q, men mana Fransiyada 6 yildan ortiq yashayapman va biror marta umumiy tarzda o'chganligi ma'lum emas. Ya'ni har bitta odamning ichkarisida, uyining kvartirasining ichkarisida alohida moslama bor. Agarki tok, elektr toki zo'riqishi bo'lgandagina avtomatik ravishda xavfsizlik uchun o'sha o'chirib qo'yiladi.
Ya'ni Andijonda ham o'chmas ekan, Andijonda ham. Ishonasizmi shunga?
Yo'q, endi bu O'zbekistondagi umumiy vaziyat. Mintaqa bo'yicha barcha ekspertlarga va O'zbekistonning 30 mingdagi aholisining barchasiga ma'lum. Shuning uchun bu O'zbekistonning biror bir hududi, hattoki mana keyingi davrda olinayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda ham surunkasiga navbatma-navbat Toshkent rayonlarida elektr toki o'chishi kuzatilyapti. Ya'ni bu juda ham chuqur bo'lgan jiddiy iqtisodiy va jiddiy siyosiy inqirozdan dalolat beradi.
Yo, bu hammaga ma'lum. Hamma biladi. O'zbekistonni biron bir hududi yo'qki, shu elektr energiyasi uzluksiz muntazam berilsin. Ayni paytda Pravda Vostoka gazetasi 22 noyabr sonida o'sha Andijondagi ahvolni tasvirlab shunday maqola yoritganki, hamma yo'q yorug' bo'lib ketdi u maqoladan. Shundoq tasavvur paydo bo'ladiki, Andijonda shu qadar ko'pki elektr quvvati, endi uni oshirib qo'shnilarga ham sotish mumkin deydiganda, endi bu hukumat gazetasi, Vazirlar Mahkamasini gazetasi. Nahotki Vazirlar Mahkamasi informatsiyani shu o'zini gazetasidan olib, shunga ishonib qarab o'tiraveradi. Yoki asl vaziyatni o'rganadigan boshqa bir mexanizmi bormi?
O'zbekistonda jamoatchilik fikrini o'rganish yoki O'zbekistondagi muammolarni o'rganish ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshirilmaydi. Masalan, ba'zi bir g'arb davlatlarida content analiz yoki jamoatchilik fikri va bo'layotgan tendensiyalarni maxsus xizmatlar va juda ham yuqori profildagi sotsiologlar ommaviy axborot vositalaridan o'rganiladi. Lekin O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarining oldiga qo'yilgan vazifasi, ularning funksiyasi davlat tomonidan butunlay boshqacha. Chunki ikkita sabab bor. Birinchisi, ular mustaqil emas, ya'ni mustaqillik bu juda ham kuchli, qudratli tushuncha. Ular agarki mustaqil bo'lsa, ular bir tomondan jamiyatdan mustaqil bo'ladi, ikkinchi tomondan aynan hukumatdan ham mustaqil bo'ladi va hukumatni nazorat qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Odatda demokratiyaga kerakli bo'lgan ikkita fundamental qadriyat bor. Birinchisi so'z erkinligi va ikkinchisi erkin saylovlar. Agar mana shu ikkita qadriyat va ikkita mexanizm ishlasa, jamiyatda misli ko'rilmagan katta o'zgarishlar bo'ladi. Ya'ni insonlarning taqdiri o'zgarib ketadi. Hukumatlar har 5 yil, 6 yilda o'zgarib turadi har safar. Endi O'zbekistondagi asosiy muammo, energetik ta'minotdagi asosiy muammo bu bilish bilan, informatsion tanqislik bilan bog'liq emas. Hukumat O'zbekistondagi vaziyatni juda yaxshi biladi, haddan tashqari yaxshi biladi. O'zbekistondagi asosiy energetik ta'minotdagi muammo bu energetik defitsitning o'zi. Bu birinchisi, ikkinchisi byudjet tanqisligi. O'zbekistonda mana bir e'tibor beraylik. 91 yil mustaqil bo'lgan O'zbekistonning aholisi 19 million edi. Mana bugungi kunga kelib, 2013 yilga kelib aholimiz 30 millionga yetdi.
Ya'ni 30 million deyilyapti. Bu o'shandan beri aholi ro'yxatga olingan emas.
Lekin bu statistik bu umummilliy yalpi aholini ro'yxatga o'tkazish amaliyoti bo'lmagan. Oxirgi marta 89 yil bo'lgan, to'g'ri. Lekin statistik ma'lumotlar bo'yicha 30 milliondan oshayapti ham. bu yerda tug'ish, o'lish, migratsiya, immigratsiyani hammasini umumiy juda ham nima desam ekan, jiddiy hisob-kitobi natijasida mana shunday ma'lumotlar berilyapti. O'ylaymanki, bu haqiqatga ancha yaqin, ya'ni bu yerda adashuvchilik juda ham katta emas deb o'ylayman. Ya'ni 30 millionlik O'zbekiston 91 yilga nisbatan aholi 51% o'sdi. 50%dan yuqoriroq o'sdi. Ya'ni yarim baravar yana o'sdi. Lekin 91 yildan boshlab O'zbekistonda biror bir energetika ishlab chiqarish bo'yicha yangi korxona ochilgani yo'q. Men bilmayman.
Bu nima? Kim aybdor shunga?
Bu albatta hukumatning siyosatini umumiy hosilasi. Ya'ni bu mas'uliyatni nima qilib bo'lsa ham hukumatdan umuman mutlaqo olishning mutlaqo iloji yo'q. Chunki O'zbekiston hukumati vaziyatni qattiq boshqarayotganligini va islohotlar davlat bosh islohotchi ekanligini har doim urg'ulab kelgan. Ya'ni vaziyat ustidan o'rnatilgan monopoliya butunlay va so'zsiz faqat hukumatga tegishli ekanligini hukumatning o'zi har doim aytib kelgan. Ya'ni barqarorlik, allambalo, ya'ni har xil nima deydi, qadriyatlar orqali vaziyat ustidan monopoliya o'rnatilganligini vaziyat tan olgan, ya'ni hukumat tan olgan va uni mutlaq o'zi doim ta'kidlab keladi. Demak, O'zbekistonda energetik defitsitning, byudjet defitsitining mana shunday chuqur fundamental inqirozga kirishida faqatgina hukumat mas'ul bo'ladi.
Ana shunday vaziyatda endi nima, endi shu gazetada mana Andijonda hamma yo'q, yorug' elektr quvvati oshib toshib yotibdi degan maqolani berish bilan nimani isbotlamoqchi bo'lyapti?
Bilasizmi, bu yerda bir qancha omillar bo'lishi mumkin. Aytaylik, viloyat hokimi, Andijon viloyat hokimiyati Karimovga yoki markaziy hukumatga bir signal berish maqsadida bizda bunday muammo yo'q deb harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. Bu birinchi. Ikkinchisi, ommaviy axborot vositalari bizning sovet davrida ijtimoiylashgan, sotsiallashgan siyosiy elitamizga siyosiy texnologiya sifatida ko'rinishi mumkin. Ya'ni muammoni inkor qilish emas, boshqacha talqin qilish vaziyatga ta'sir qiladi degan bir yondashuv bor. Ya'ni odamlar gazeta o'qish uchun kechasi elektr toki yo'q, lekin kunduz kuni mana shunday nima desam ekan, dezinformatsiyani, ya'ni qip-qizil yolg'onni doimiy takrorlanishi insonning zihniyatidagi zo'riqishni imkon qadar pasaytirishga qaratilgan. Agarki ommaviy axborot vositalarida tinimsiz muammolar haqida gapiradigan bo'lsa, O'zbekiston darajasidagi fundamental inqiroz haqida gapiriladigan bo'lsa, mabodo unda imkoniyat yo'q aslida. O'zbekistonda o'sha ijtimoiy zo'riqish yuqori bir pallaga chiqadi va bu bir katta siyosiy ijtimoiy o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu juda ham nozik bo'lgan va 23 yildan beri surunkasiga ishlab kelayotgan siyosiy texnologiya.
Endi yana bir boshqa mavzu, Kamoliddin, saylov mavzusi. Boya birinchi savolimga javob berayotib shu saylovni ham tilga oldingiz, o'sha demokratiyani ustunlaridan biri sifatida. Bilasiz, shu kunlarda mahalla fuqarolar yig'inlariga O'zbekistonda saylov o'tayapti. Yaqinda bir Qashqadaryoni Kasbi tumanida istiqomat qiladigan bir 45 yashar ishchi yigit erkin mikrofonni eshittirishimizga telefon qilib, mahallamiz oqsoqoli qarindoshlarini yig'ib, o'zini o'zi yana saylatib oldi deb arz qiluvdi. Mana bugun yana bir O'zbekiston matbuoti sharhida ketdi shunga o'xshagan bir xabar. Novoy vek gazetasi yozibdi. Xuddi shunga o'xshagan, o'sha Qashqadaryoni Kasbi tumanidagi vaziyatga o'xshagan vaziyat yuz beribdi va bu yerda ham o'sha mahalla nomidan bir necha 10 kishi to'planib o'zlariga kerakli odamni saylatishibdi-da. Endi bu nima degani bu? Bu mahalla boshi osmonga yetsa bitta mahallada endi. Bu umum davlat u yoqda tursin, qandaydir bir shaharni darajasidagi shahar miqyosidagi siyosatga ta'sir qila olmaydi mahalla oqsoqollar yig'inini raisi. Endi hech yo'q, shu eng quyi bo'g'inda chinakam bir demokratik saylovlar o'tkazishni uyushtirishni iloji yo'qmi yoki buni hech kimga keragi yo'qmi? Nimaga shunaqa?
Menimcha hokimiyatga mutlaq siyosiylashgan saylovlar, ya'ni mutlaq kerak emas. Ya'ni O'zbekistonda parlament saylovlari bo'lsin, prezident saylovlari bo'lsin va hattoki mana mahalla darajasidagi eng quyi darajadagi saylovlar bo'lsin, bu saylovlarda jiddiy siyosiy masalalar qo'yilmaydi, qo'yilmasligi kerak. Ya'ni O'zbekistondagi juda ham qudratli va mustahkam bo'lgan yoki mustahkam ko'ringan avtoritar siyosiy rejim insonlarning zihniyatiga jiddiy ta'sir qiladigan va eng markaziy kristallashgan jamiyatning muammolarini kristallashtirilgan siyosiy masalalar qo'yishga qarshi kurashib keladi. Aytaylik, o'sha hamma muammo yoki jamiyatning boshlang'ich bug'unlari bu aslida mahalla, ya'ni mahalladan boshlanadi. Ishsizlik bo'lsin, adolatsizlik bo'lsin, yoki byudjet taqsimoti va shunga o'xshagan hamma muammolar mahalladan boshlanadi. Va shuning uchun mahallaning mana qonunchilikka e'tibor bersangiz, mahalla ustidan mahalliy hokimiyat nazorati mutlaq. Mahalla oqsoqollari bo'lsin, kotibiyati bo'lsin, bularning hammasi aynan tuman hokimlaridan oylik oladi. Qonunchilik darajasida ularni mustaqil qilishga bir necha marta harakat qilindi, lekin bunga hokimiyat qattiq tishtirnog'i bilan kurashdi. Ya'ni bu masalalarni yopib tashladi. Ba'zi bir shaxslar bo'ldi, kelinglar shu mahalla haqiqatda tom ma'noda mustaqil bo'lsin va ular aynan hokimiyatni qo'lidan, hokimlarning qo'lidan, rayon hokimlarining qo'lidan oylik olmasin, mustaqil bo'lsin degan bir harakatlar bo'ldi, lekin bu narsa, bu masalalar yopildi.
Ha, demak men adashyapman ekan. Bu qandaydir bir quyi elementar bo'g'in emas, Toshkentni nazarida bu eng muhim bo'g'in ekan-da mahalla.
Albatta, albatta shunda. Ya'ni hokimiyat bekorga mahalla institutini qaytadan tiklab, buni tiklagani yo'q. Karimovning nazarida 30 millionlik O'zbekistonni nazorat qilish uchun juda ham effektiv bir institut, misli ko'rilmagan darajada. Bu xalqni qo'rqitib qo'yadi. Militsiya xalqqa dushman sifatida ko'rinadi, lekin xalqning ichkarisidan, xalqning o'zini nomi bilan butun to'laligicha nazorat qilish, uning moyilliklarini shakllantirish, uning muammolarini u yoki bu tomonga burish va mahalla oqsoqollari, mahalla obro'yiga e'tiborga ega bo'lgan yosh katta odamlar bilan o'sha odamlarning moyilliklarini u yoqqa bu yoqqa burish, bu mahalla institutiga yuklatilgan, lekin ular to'laligicha o'sha rayon hokimlari bo'lsin, o'sha mahalliy hokimiyat organlariga to'laligicha bo'ysundirilgan. Undan tashqari o'sha mahallaga ma'lum bir funksiyalar berilgan. Aytaylik, o'sha ishsizlik nafaqasi bo'lsin, bolalar nafaqasi bo'lsin, pensiyalar va shunga o'xshagan narsalarda mahallaga juda ham jiddiy vakolatlar berilgan. O'sha yordam pullariga o'xshagan narsalarni mahalla oqsoqoli taqdimlaydi. Chunki bu juda ham qulay. Hokimiyatga bormaydi, boshqa ijtimoiy masalalar bilan shug'ullanadigan davlat organiga bormaydi va mahalla yuridik jihatdan birinchi bir qaraganda notijorat va ijtimoiy tashkilot sifatida e'lon qilingan, lekin jamiyatning ijtimoiy, ya'ni davlatning, hukumatning ijtimoiy funksiyalari mahallaga yuklatilgan va u yerda juda ham katta defitsit bor. Aytaylik, bitta mahallada 100 ta odamga o'sha bolalar nafaqasi berilish kerak, lekin aslida u yerga 15 ta yoki 20 ta o'rin beriladi va o'shalarni aniqlash mahalla oqsoqoliga va u yerdagi nima deydi, o'sha oylik olib ishlayotgan odamlarga vakolat berilgan.
Va natijada o'sha nafaqani taqsimlash vakolati berilar ekan, u kishiga endi shu qandaydir bir hokimiyat funksiyalari ham berilyapti va bu o'z-o'zidan
u birinchidan oylik oladi, ikkinchidan mahalladagi har xil janjallar bo'lsin, boshqa muammolar bo'lsin, u ijtimoiy mavqeiga, bir statusga ega bo'ladi. Mana keyingi yillarda o'sha O'zbekistonning, ya'ni hukumatning, rejimning nazarida eng katta muammo bu diniy, bamisoli diniy ekstremizm va mana shu shior ostida jamiyatni boshqarishni mafkurasi yaratilgan. Va keyingi yillarda o'zining resurslarini imkon qadar tejash maqsadida o'sha jamiyatning diniy moyilligini, dindorlik darajasini pasaytirish funksiyasi jumladan mahallalarga yuklatilgan.
Demak, bu o'z-o'zini boshqaruv organi emas, balki xalqni boshqaruv organi ekan-da. Xalq ustidan boshqaruv.
Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.